Dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Radićeva 2. S nama je pisac, urednik, knjižar, izdavač Damir Uzunović. Damire, dobrodošao u stvari dobrodošao u svoj komšiluk, jel da?
Pa to sad odmah htio da kažem, samo s broja 4 na 2, jel?
Da.
Vi ste na 2, mi smo na 4, hvala i uživam u ovom divnom studiju koji očigledno nas poziva da pričamo o književnosti i knjigama, a ono nešto nam stoji na policama. I hvala ti na
policu. Ali toliko smo, jel da, blizu, dobro je da smo dobre komšije, tako da možeš u papučama ako ćeš ovdje preleti, jel tako?
Bilo ono, je i ti.
Kako se nekad radilo.
Bilo je i ti simpačnih događaja. Ja sam nekoliko puta znao i prespavati u Bojbuku na početku.
Da.
Kad smo znali unijeti neke važne tehničke detalje, kompjutera, ono, i nemaš nikakvu rezervnu bravu, nemaš katanac, nemaš ništa, žao ti, unio si unutra i sa šta, ne možeš ostaviti da ti neko provali i da odnese. Dakle, da sam nekoliko noći znao prespavati, tako da neku vrst papuća sam imao.
Ja. Da, Bajbuk je velika i lijepa priča i mi ćemo se njoj sigurno vratiti, ali moramo da slijedimo kao nekakav scenarij. A povod za ovaj razgovor, a imamo mi i mnogo razloga za razgovor, ali neka imamo povod, je svakako nagrada Skender Kolenović koji su dobio za knjigu Pariški maraton. Sasvim zasluženo, moram reći, sa zadovoljstvom sam pročitao knjigu. A žiri je knjigu nazvao romanom, iako je ona objavljena u ediciji Dnevnik. Ja se slažem s njima. Ovo jeste roman. Ti si taj dvodnevni dnevnik tako napisao precizno po svim pravilima romana.
Pa, evo da kažem, lijepi osjećaj, tako sam i komentirao, dobiti nagradu, bar iz tri razloga. One prvi je, iznenadiš se, nisam očekivao da će knjiga uopšte i u konkurenciji to uradi. Redakcija izdavačke kuće Bajbuk za koju je ova knjiga izašla, odnosno dnevnička edicija u redakciji u izdanju izdavačke kuće Bajbuk i u uredništvu Semezide Mehmedinovića, već vrlo poznata, prepoznata edicija izdavačke kuće Bajbuk. Dakle, eto, jedna od naših aktivnosti redakcije i da šalje knjige na književne nagrade, na konkurse. Tako da u jednom trenutku kad ne očekujete ništa, da vas ljudi pozovu, kažete da ste dobili knjigu još za roman, dakle vidite da je neko to tamo detaljno, precizno čitao i da ste iznenađeni da za nešto što je od početka pravilo sumnju unutar te edice, uvijek postoji sumnja da li je to proza, da li se radi o pričama, o romanima, ali su to dnevničke zabilješke. To je jedan, kako kažem, muzil, jedan diskus budućnosti u kojoj postoje svi mogući diskusi. I zato je ta vrsta takvog formata, odnosno takve forme, takvog teksta neobična. I samim tim sam vidio da se radi da je neko ko je bio u žiriju, da je ozbiljno, kažem, potkovan, da zna, dakle, uslovno će imati novi trendove ili kretanja unutar književnosti, da sve može biti na neki način postati priča.
Da.
Bez obzira u kojem formatu je napisana. Odmah sam shvatio da se radi sad i o jednoj novoj promjeni na strani čitanja u odnosu na one koji pišu, odnosno od onih koji čitaju, da postoji jedan novi ključ čitanja. Tu sam prepoznao neke nove mlade književne teoretičare koji već pišu knjige i shvatio sam da im takva vrsta teksta da ih uzbuđuje, zanima i da ih vrlo kompetentno komentarišu i smještaju u neke teoretske škole i nagovištavaju nešto novo. Ta dva čitanja, ja ću spomenuti, to su teoretičarke Đafić i Raljević, pridružio bi tu i čitanje Dizdara i ovog Haverića. Dakle, to su sve ljudi koji su imali priliku da pročitaju ovu knjigu, ovu neobičnu knjigu koja je najbliža
romanu. Da, jako neobično.
I da je iskomentiraju kao jedan stalni razgovor autora sa tekstom koji je unutra, njegovo usložnjavanje, njegovo naslanjanje na roman koji je u nastanku, a što ta knjiga u stvari sve vrijeme na neki način komentira.
Da, mi ćemo, vraćamo se mi da. Tome da pokušamo to, da objasnimo da. Zašto je ova knjiga tako neobična, zašto je ona zanimljiva, je li u svakom momentu, zašto se ovako da. Prije svega lako čita, iako je, kako bismo to, jeli, laički rekli, jako gusta. A ona je objavljena, recimo, objavljena u ediciji Dnevnik. Zanimljiva jako edicija, zato što su svi autori su pronašli svoj različit pristup toj formi. Ti si nekako, jeli, bar ja mislim da ipak nisam pročitao sve dnevnike, mogu da govorim, većinu jesam, mogu da govorim, jeli, na osnovu, jeli, toga. Ti si bio nekako najbliži toj, možemo reći, čak i konzervativnoj, jeli, formi romana. To je na kraju ipak roman. A da kažemo, tvoj dnevnik, roman, prati 2 dana boravka u Parizu, ali je znatno duže pisan, kažeš, koliko?
Neobične su okolnosti koje su dovele do pisanog takvog teksta. Duža je priča, pa je želim iznijeti. Naime, postoji taj jedan odnos urednik-autor kojom je Semezid Mehmedinović kao urednik u edici zamislio da će on sutra imati razgovore sa onima za koje vjeruje da mogu napisati takvu knjigu, interesantnu knjigu, a koja će, kako bude narastala ta edicija, na neki način pokazivati jedno drugačije lice autora koji je do sad pisao možda nešto sasvim drugo. To je jako dobra procjena od strane urednika i onda mi koji smo pozvani da napišemo jedan takav tekst nađemo se u jednom, kažem, neobranom grožu. Šta, kako odgovoriti na tu vrstu zahtjeva, a na neki način pronaći i neku novu formu s kojom se do sad nisi bavio, a opet ostati pri sebi. Prije svega, ja sam neko ko priča, jel? Roman ja sam, koji je trilogija od puno strana, pisao sam 25 godina, je knjiga puno malih priča koje se na kraju zaokružuju i u veliku priču. Jel? To je knjiga iz koje će nastati, pretpostavljam, sve buduće što budem napisao, a u koje su ušle sve one koje sam dosad napisao. Znači, meni je jaka važna ona formativna knjiga. I moja ideja je bila da to što ću ja ponuditi uredniku Mehmedinoviću za tu seriju, za tu ediciju, je bila nešto sasvim drugo. Da će to izaći upravo iz te trilogije Ja sam, i pošto je trilogija Ja sam završava se intervjuom sa mojom majkom, koja više ne živa, ja? A taj se roman završava intervju s majkom kao s osobom koje sam ja upio najviše priča i koja je meni na neki način omogućila da uđem u sve te, kažem, porezične pikanterije i sve ono što sam ja iznio.
Da, i u ovom dnevniku postoji mali omaž njoj.
Jes, tako je, mali omaž njoj, i to je onaj trenutak kad njen rukopis s jedne knjige kao posvete, ja ga potpuno skeniram ga i stavljam ga u knjigu i ja kažem da je rukopis dokaz da su ljudi dalje živi. Jel?
Da, da, da.
Njen rukopis, koji svači drugi rukopis, kada ga pogledate, ljudi koji više nema, učinit će se da su živi unutar njega. Dakle, završavam roman Ja sam sa intervjuom i sad bilo mi je logično, jako je puno bilo komentara, reakcija na taj roman, pošto je puno jako otvarajući, ja nisam štedio ni sebe, ni druge koje sam na neki način opisivao, pominjao, potpravimo imenom, neke ne, ali su se mnogi prepoznali, pa i tamo gdje nisam mislio na njih, što književnost daje kao jednu od svojih mogućnosti da se prepoznaju i oni o kojima ne pišete. Ali osjećao sam da ta knjiga koja treba se nastavi, da treba se nastavi iz tog intervjua na način da ja sad pratim dolazeći, a majica sam dolazio svaki dan jer nije ona još imala previše života nakon toga, ja sam imao osjećaj da svaki dan jest neki način jedno novo druženje, novi početak, jedno spašavanje od kraja i tako dalje. I onda sam puno razgovora s njom oko knjige, ona je dobijala razne reakcije, informacije i tako dalje, kako je to pročitano, bilo je i neugodnih situacija. Meni je to bilo zanimljivo i sad sam ja htio napisati knjigu o tome kako je moja majka živjela, znači post čitanje, post reakcije čitanja tog romana. I u razgovoru sa urednikom Medinovićem, njemu to se jako svidjelo i mi smo u stvari obojica čekivali da će napisati takvu knjigu. Međutim, desilo se jedan novi potres, to je strašan potres u mom životu, a to je da sam sve učinio da moj sin, tada tineđer, odnosno već imao oko 18 godina, i to je uvijek tineđer, jel? Je odlučio da se bavi profesionalnim fudbalom i da nastavi da svoju karijeru koju je imao ovdje u Sarajevu, u nekog klubova da nastavi negdje vani. Jel? I mi smo mu našli sve mogućnosti da ta zemlja bude mala zemlja Luksemburg i da on ode tamo i da krene i nastavi svoju fudbalsku karijeru. I u jednom takvom, ispaljivanju, da kažem, djeteta iz jedne sredine u drugu, ostane prazna njegova soba. I ja odlazim u sobu svaki dan, tu sobu, kao što odlazim i majci svaki dan, to su te kombinacije, odlazim u tu sobu da bi ostio tu energiju koja tu još uvijek postoji. Tu su njegove miris, njegove fotografije, slike, njegove posteri, njegove knjige koje sam mu dao. Neke njegove sitnice koje pokazuju, dokazuju da on je tu i da postoji ta neka, da kažem, nevidljiva veza. Odlazim tu da bi šta radio, ne da bi se liječio od te čeže, nego da bih pisao jedan roman koji sam započeo na rezidenciji u Novom Mestu, koji ima radni naslov Vera Pele, Prava koža, koji je u stvari na način pisanja pikarskog romana od jednog siročita koji je odrastao u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Bijeloj, u Crnoj Gori. Do 18. godine je tamo živio, nakon 18. godine po uslovima i obavezama tog...
Damir, je to fikcija?
To je fikcija, da. Fikcija. Po obavezama tog doma mladost, oni moraju napustiti dom i otići trbuhom za kruhom, jel? S onim što su naučili su neke škole, su tu imali, moj glavni junak išao je u gostinsku školu, naučio je nešto francuskog jezika, u Kotoru je bila ta škola, on je u Ozariju i tako dalje, u jednom trenutku shvatio je da, pošto je imao posebne sposobnosti, pamtio je knjige koje je čitao, svaku knjigu je na pamet znao, nije to bilo puno knjiga, domska biblioteka je bila mala, on je sve pročitao. Odabrao je već mjesto svog života i boravka, da će to biti Pariz, da će to biti oni pisci koje je čitao, kao Henry Miller, kao ne znam, Titova ta, da kažem, galerija fantastičnih francuskih pisaca, sve su prošli kroz njega, ali na način da njega nije zanimalo sad njihova imena. Nije ih pamtio kao poimenično. Samo je tamo gdje su knjige pisane iz prvog lica autobiografske, tu je zapamti Millera ili zapamti Hemingwaya, tako dalje. I onda je shvatio da će u stvari njegov život biti odlazak
da se
tamo.
Tu zaustavimo.
I evo, važno mi je, prije nego što ćeš me zaustaviti, taj roman o tom siročitu, o mjestu gdje on odlazi i prvom danu njegovog odlaska u Pariz je u stvari počinje da se piše tu, a nastaje unutar te sobe, da ja u jednom trenutku počinje da shvatam, pa dobro, ako sam knjigu ja sam napisao iz prvog lica i nekako se prilično zasitio, a i ovo želim napisati iz prvog lica, da to prvo lice više neće biti ja, nego će biti neko koga dobro poznajem.
Odlično. Zato kažem, da se tu zaustaviš, pretpostavio sam otprilike. Ti si, vrlo je zanimljiva forma. Ti odlaziš u Pariz, u taj, tako kažemo, mizanscen romana, mm-hmm. i postavljaš ga, odlaziš sa svojim sinom i koji ne zna zašto vi to radite, on ti pomaže, on fotografiše određene lokacije i ostalo. Ali da krenemo ovako. Prije toga ti si u Parizu bio 1987. godine, je li to jedini put?
U nekoliko navrata do 90. pa jedno 5-6 puta, pa moglo bi se skupiti neku mjeseci.
Da, ali čini se da jako dobro poznaješ grad, jel bar kad si čita, vjerovatno si puno istraživao prije puta, nakon puta.
Pa da, to je sve spadalo u istraživački rad i taj na terenu koji je nastupio mojim dolaskom u Pariz da posjetim sina, a i prije toga naravno mogućnosti simuliranja tih svih ulica gdje sam živio, tih predgrađa dijelova Pariza gdje se stvari dešavale i toga, gdje sve je ko na dlanu kad se ode na Google Map, sve je ko na dlanu, samo što ljudi ne prolaze, pa negdje se čini mi se može vidjeti, zavisno od kad je snimak nastao da se mijenjaju godišnja doba, pa se vidi da negdje pada lišće, negdje sunce, negdje kiša, da daje tu dinamiku da se dešava jedna nova stvarnost koja je drugačija od tvoje koja dolazi kroz sjećanje i uzbuđuje dodatno.
Da, ali ti si, upotrebiš tu citat Henrya Millera, kad ti kažeš u pisanju i popravljanju teksta pronaći vrijeme koje tek treba da se desi.
Koje tek treba da se desi, da i to je fenomenalno.
To je zanimljivo.
To je fenomenalno, to je jedna, također da kažem... Tumača književnosti. Šta tu je književnost, šta tu je fikcija, šta mi to stvaramo.
Za čitaoce da kažem, Dnevnik je prepun malih detalja, recimo izvanredan je za one koji jeli, imaju sreću ili planiraju da posjete Pariz. To su jako uzbudljivi detalji, knjižare, ulice, restorani, ne luksuzni, vrlo prihvatljivi, ali vrlo šarmantni. Uglavnom, jedan moj prijatelj me je zamolio, koji je planirao da putuje u Pariz, da mu pozajmim Damirovu knjigu. Ali, da vidimo. I idemo dalje kroz Pariški maraton. Meni se u jednom momentu učinilo da se pisac i glavni lik prožimaju se. I čak mi se učinilo kao da postoji mogućnost da se u jednom momentu sretnu. Jeli, sve je to tako živo, jeli, tu. Ne znam, da li ti je tako nešto palo na pamet? Rekao sam, baš ću pitati Damire, iskoristit ću to, jeli, gostovanje na podcastu. Da li si pomislio da postoji mogućnost da se sretnete vas dvojica?
Ne samo da se sretnu, nego, evo, opet ću se pozvati na jedan detalj u Ja sam.
Da.
Tamo stoji da je u jednoj, da kažem, ljubavnoj aferi između osobe koja je 79. godine došla nakon potresa, velikog potresa u Hercegovom, u Crnogori, u Dalmaciji, u tom dijelu dole, u Boka Kotorskoj. Bila je tad jedna velika akcija u Jugoslaviji da se pomogne postradalima od zemlje, to je da se prime djeca bez krova koja su i školarci i studenti i tako dalje, svi oni koji nemaju više dom. I kroz sarajevske škole, toliko znam, kroz moju tom trenutku jedan zvučnik je objavio informaciju da svi oni koji žele, porodice koji žele da prime postradalu djecu iz Boka Kotorske, da se jave, ne znam, tu i tu u direkciju. Ja sam tu informaciju prenio u svoj stan roditeljima i oni su rekli da su spremni da prihvate jednu takvu osobu i onda je jedna osoba iz doma Bijela, mladostu koju smo pominjali malo prije, Olivera, došla u naš stan kao domkinja. Jel? Da, ona je bila domkinja, novi član naše porodice. Jel? E sad što se dešava? Naravno, ja sam bio 13 godina, ona imala neki, tako, 18 blizu, ja sam naravno zaljubio u nju i posmatrao sam sebe samo kroz nju, samo kao neko ko je upostoji samo zbog mene i tako dalje. U jednom trenutku na vrata je kasnije kad je ona otišla, jer ja sam kroz tu taj roman istraživo otprilike i gdje je ona, gdje će ju naći, išao sam dolje u Herceg Novi, ona je bila, završila fizio terapiju, ovaj srednju školu, zna, mogla se baviti fizioterapijom, mislio sam da bi mogla biti tamo u onim institutima Simo Milošević, tako da čak mi je neko i rekao neodređeno da bi možda bit, mogla biti tu, a možda je očela negdje da radi na, na jahte i tako dalje. Ja je nisam mogao više naći, ali sam znao da je još neko tražio. I ta osoba je kasnije došla na naše vrata. E, ta osoba je došla na naše vrata. Ti smo imali mene malo prepitao da je to bila sve fikcija, taj roman.
Da, 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 da.
I je stvarna osoba. Ta osoba je, je partner Olivere iz tvog doma koji su oni zajedno napustili. I ja sam to te kasnije dozvao kad je na vrata došao. I sad, u ovom romanu koji nastaje u mizanstvenu Pariza, kako si rekao, ovaj, gdje ja idem, istražujem građu za njega i pominjem tog domca i tako dalje. Ovaj, taj domac, dolazeći u taj mizanstven Pariza gdje se odvija taj novi roman u nastajanju, vidimo tragove da tu postoji ta djevojka Olivena, da ona piše tom domcu neke razglednice koje stižu u hotel na mjesto gdje on prenoćio prvi nekoliko noći. Znači, ta veza stalno prođima i postoji. I sad ti govoriš o tom susretu.
Da, 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 da.
Susretu mene kao autora i pripovjedača i mene kao lika. Ali nisu samo ti susreti. Tu se sad susreće i taj lik.
Da, da.
Susreće se i moj sin.
Da, da.
Kao neko ko sa mnom istražuje u čijoj glavi se stvaraju ideje o tome šta on to radi sa mnom, zašto mene fotografira, zašto mi o svemu pričamo.
I, to, vratit ćemo se mi na to, idemo polako. Ti si ovako rekao...
Mene i pripovjedača, nego i tih likova koji se sad susreću.
To je to jedno, jel da,
i s prethodnom
čudo koje
knjigom,
se...
I sa stvarnošću koju izmišljam i s onim što se stvari desilo.
Ali to je čudo, recimo, koje se, često se to dešava piscima, naročito koji su izuzetno posvećeni tom rukopisu. Da se odjednom dešavaju vrlo čudne stvari. Ti u dnevniku pišeš da se odjednom ti se činice, a se poklapaju fikcionalna istinitost i realnost.
Tako.
Da, odjednom se poklope. To je to... potpuno neočekivano.
Ta ljepota pisanja je, sam shvatio dugo pišući tu knjigu, ovaj, tu trilogiju prethodnu koju smo ponijeli, 25 godina takvog zadovoljstva u kojem ta prožimanja iz fikcionalnog u stvarnog, iz stvarnog u stvoreno, uz reprodukciju sjećanja koja više nisu samo ona, sjećanja koja su postala neka druga, gdje uvjerljivije postoje važnije od istinitog, jer su to sve domete, sve mogućnosti onoga dok pišeš, da miješaš vremena, da miješaš mogućnosti, da miješaš iz razloga da nastane nešto novo.
Da, jer pisanje u stvari to je težak, mukotrpan posao, je li ono, sve što recimo nije čitanje, je li čitanje nudi samo vrlo često nudi samo užitak,
samo
ali recimo neka ta mala čudesa koja se dešavaju tokom tog procesa pisanja, čini se kao da guraju čovjeka da izdrži, da to dovrši.
Tako je.
Da se on nada da će se to možda ponoviti. Možda će mu se tako nešto ponovo desiti.
To je privilegija dobri pisaca koju obrajem i tebe, jer si ti dio ove dakle serije, to moramo reći. Izvestan dnevnik si napisao, možda si ga više približio ovoj, da kažem, dnevničkoj strukturi, ali i ona isto unutra kad pogledaš iskruženih, puno priča.
Da,
puno
naravno.
Priča, puno divnih priča, pogotovo ono sa ovim piscem iz Zenice, ovaj,
Muhamedom
Kondićem. Tako da, stalno su neki neočekivani unutar ove edicije, stalno su neočekivani. Pa ćemo sad pozvati i prozvati ovdje Dragu Glamuzinu, čija knjiga trpi prešućenost, ozbiljnu prešućenost u Hrvatskoj za formu koja je najbliža ovome što sam ja napisao. Jer i to je roman.
Da.
Možda on još više roman nego moj roman.
Da.
Ali on je tamo negdje nekim igrama sklonjen u postoji ona tamo katalogizacija prilikom objavljivanja knjige, kad se uzima CIP i ISBN broj, pa se neka građa, književna građa, odredi kako kome padne na pamet. Pa je u njegovom slučaju to stavljeno kao da je to dnevnik.
Da.
Dnevnička proza. Kao dnevnička proza neke propozicije ozbiljnih nagrada izbacuju kao tu taj žanr, izbacuju iz konkurencije jer to nije...
Nisam čitao, ali morat ću obavezati.
A
čuo sam jako dobro,
tako da,
dobre komentare.
Tu je nevolja da da je takva vrsta pisanja je nešto što i taj pisac, pa i ti također prije niste radili.
Da, naravno.
To je jedna
naravno.
Novost.
To je taj pokušaj.
To je novost i unutar tije edicije koja da sad ima 15, a uskoro još 4 do 5 novih naslova, ima briljantnih iznenađenja, prije svega samih autorskih iznenađenja da su uspjeli napisati takve knjige.
Da, da.
I to je veliki potencijal takve tije edicije. E, to sam htio da kažem da onaj unutar ovoga gdje sam ja onda shvatio da sad postoje još stvari koje će se unutar preplitati, koje će mi doći, priče koje će se ostvariti kao nekakvi novi posebni likovi. Jako me je zabavila ta mogućnost književnosti.
Da još, ima još nekih stvari, jel, da se vratimo. Recimo, meni je to, jako mi je taj, pošto imam ja sina tih godina i tako, Dino kojeg je, ne zbog njegove krivice, ali propala mu je ta fudbalska karijera zato što je taj klub u kojem je on trebao da igra, da, on je propao.
Ligu,
jeste. I on je trenutno vrtlar.
Ne.
I ja prepoznajem tu jednu očinsku kad ti gledaš njegove ruke, jel da? Vidiš njegove ruke koje su joj grubile. Ti si njega upotrijebio ovom romanu, ja ću sad upotrijebiti to, naravno, ne mislim tako, jel? Ali zloupotrijebio si ga. Na onaj način, recimo, palo mi je na pamet da je, recimo, Hodorovski je svog sina isto tako koristio za pokušaj ekranizacije Dine, knjige Dina. A ti provjeravaš svog sina Dinu, provjeravaš njegove osjećaje u određenim situacijama. Jer je Dino star kao glavni junak tvog romana. I on to saznaje tek naknadno, mislim, jeli na samom kraju dnevnika.
Dobro si postoje ovaj razgovor i mi lijepo dolazimo sad od tih, da kažem, otkrića u tekstu ko gdje šta, ali uspio da kažem, zloupotrijebio, da, ali stavit ćemo i navodnike.
Da, naravno.
Kad sam dobio nagradu, a onda sam rekao, Dino, dobili smo nagradu. Pa kao ono za ono naše.
Da, da.
On je pročitao tu knjigu i njemu je bilo to iznenadno iskustvo.
Da.
Jer on sad, nakon svih tih naših tamo dešavanja, gdje neke stvari su ostale nedorečene, jer ja nisam njemu mogao ni znaš šta ću ja to napisati, ni kako će to izgledati, tako dalje. Njemu se sve to posložilo. Kako sam malo prije negdje rekao, najavljujući sad ovaj dio razgovora, trebao da bude neko ko će sad da bude moje prvo lice.
Da ti si, možda pomogne. Ti si napisao u knjizi, kaže, vječna težnja u književnosti stvoriti vlastnog dvojnika.
Da, to je Jacques Cocteau rekao i to je velika istina i jako tačno. O čemu se radi? Dino je tamo, ja želim ga počastiti, jednim putem, izletom iz Luksemburga u Pariz. Usput ja da vidim taj mizansen koji si pominjao, usput da nastavim svoje istraživanja i tako dalje. Usput ogromna je čežnja, njega nema u njegovoj radnoj sobi, u mojoj sad radnoj sobi, u njegovoj maloj jedinoj sobi. I imam želju da kao pisac, stvarajući sve ove tehnike i forme o kojima mi sad pričamo, pronađem lik, pronađem usput i glas, naravno, koji piše i govori iz prvog lica, a da nisam ja. A važno mi je, jer nastaje roman o siročetu postradalom u zemljotresu u Bijeloj, koji odlazi u Pariz po onako kako je roman pisan. I naravno se nameće sad, u jednom trenutku mi pada na pamet da ta osoba o kojoj ja pišem u tom siročetu, jer on u tom romanu govori ispovjednom tehnikom, on se ispovjeda, na nekim mjestima on govori da bi možda mogu i da piše, ali u njemu je sad pisanje gubitak vremena, zato što smatra da je pisanje stalno vraćanje na tekst tamo i vamo i tamo i vamo, a govor ide teče, ne može zaustaviti govor.
Da.
Njega si prošao i on tom tehnikom govori. Ja sam shvatio da u stvari ta osoba, da bi ušao u svu tu uverljivost i onih činjenica koje jesu tačne i onih koje izmišljam, da bi ta osoba mogla uđem iz nje za osobe koju ja dobro poznajem. A dodatno još više poznajem zato što čeznem za njom
da,
i
zato
što ću spavati. I,
ti ništa i nisi prepustio.
Osjećati te ruke koje su rekao vrtlare da su otvrdile, jer to je sad otac i sin. Tu se knjiga pretvara ne više ni u tu kulisu romana koji nastaje, ne više ni u istraživanje, jer on mene slika, fotografija na mjestima kojima ja kažem, jer ja već u glavu zamišljam da ću pisati u tim mjestima i tako. Neko se pretvara u jednu deljivu, osjetljivu, emotivnu priču između oca i sina.
Da, ali,
koje ima njega, koji sin ga ponovo pronašao i daje mu podršku da on uspije u jednom ipak teškom radu kojem se ustaje u 5 sati u tuđoj tamo zemlji, vraća se najviše 6, 7, 8 kojim imaš samo još neku platu i neki mobitel u koji gledaš i željan si svega. Imaš 18-19 godina i željan si svega.
Jako si, evo da kažemo, lukavo izgradio. Evo ovako, ti pri svega, recimo, iskustvom, jeli, sa osobom iz doma i ostalo, ti se prilike mogao da naslutiš šta, kako oni razmišljaju, šta su njihovi strahovi i ambicije. Dakle, to si uradio. Kada ti trebaju, kako bi reagovao, jel da, tinejdžer, to imaš Dino. Ali s druge strane, imaš još nešto. Ti, recimo, Dino fotografiše oko tebe. Ti to koristiš da vidiš kako okolina reaguje na njega. Recimo, uočavaš kako ga posmatraju djevojke. Jel da?
Da.
Čak imaš i to. Dakle, ne samo glavnog junaka, nego kako i gosti kafana reaguju na takvog mladića.
Kako reaguju na takvog mladića.
Da.
I to je ta stalna prožetost. Prožetost glavnog lika, sina koji mijenja glavnog lika, postaje on. Onda on u toj stvarnosti, u tome zastavnu koji sad vraća se roman njemu, ne zna šta mu se dešava. Mu govorim, ti si gore bio, vidiš, ja sjedim u kafani, kažem, vidiš gore na 4 sprat, malo se ljulja ona zavis, otvoreni prozor, francuski balkon. Kažem, aj vidiš, gore si spavo, gore si prenoćio s jednom konobaricom, koja te gore pozvala u svoj stan. On se začutio, pa kako sam ja kao mogu biti gore, ja sam prvi put ovdje.
Da.
A kažem ja, moguće, i sad ću ti ispričati kako si bio i šta se sve dešavalo i da dalje. I onda sad on ulazi, njega sad to počinje fascinirati, šta je on sve kolik sad mogu doživjeti. Sad on postaje to.
I on je počinje uživati, ali
počinje
u tom putovanju.
I onda njega zanima šta će se sve u romanu desiti. I on je sad jedini koji zna kako će se taj roman koji nije još napisan, piše, zna kako će se završiti.
Ali baš smo razgovarali smo malo prije. Ti otkrivaš značajan dio iz same kulminacije romana.
U kulminaciji zna samo on.
Da, ti otkrivaš značajan dio. Ali recimo, ova knjiga bi mogla funkcionisati čak i ako taj roman nikada ne bude napisan.
I to je taj lukavi dio kojeg često koristiš u interpretaciji knjige. Jeste, to je strategija da na neki način ja se odmaknem od toga, pokažem. On je na neki način ispričan, ne moram ja njega napisati. Ja sam njemu napisao, ja sam napravio jednu skelu za njega i kad sam je odvojio, ona je samostalna.
Da.
Ona živi.
Da. A kraj nije ni važan, može da bude otvoren, možemo ga zamišljati.
Postmodernistički možda i je to.
Da.
A zna ga jedna osoba.
Da. Da. I ja sam razmišljao šta bi mogao biti. Dobro.
Da. I mislim da je to ta igra koja zaista književnost daje, pogotovo ako se naliti na dobrog građana, dobar materijal, na kraju ja ću se učiniti sve da završim taj roman koji neće biti kratak, bit će vrlo obiman, pošto tu posmatra mnoge etape u životu tog siročeta i jednu muslimansku zajednicu u Parizu koja se formira tamo i blizina jedne džamije Grand Mosque koja daje neke certifikate za sve one koji tamo rade sa halal mesom i tako dalje. U jednom trenutku on se i zapošljava tamo kao vozač hladnjače koja razvozi halal meso. Jer to je moje sad iskustvo. Lično moje iskustvo. Ja sam tamo, moje jedno od prvih poslova bio da sam radio kod jednog vlasnika mesara koji je tad izgubio sve na ženama, na piću i tako dalje. Bio pljunuti Henry Miller, potpuno isti. Izgledao je kao Henry Miller, kao Henry Miller u kafani kad sam ga sreo. A kao, šta Henry Miller radi ovde? Nemoguće. On je ni znao koji nije nikad ne čitao. Da. Ali izbio je potpuno isti. I onda je kasnije skužio fol i onda se pretvarao da je on i onda su dolazile tako neke Amerikanke, turskinje i tako dalje i ulazili u tu kafanu gdje je on svraćao i to i tu je bio u vezi s tom konobarcom koji kasnije govorim da je moj sin išao gore, bio u tom krevetu i tako dalje i on potpisuje sad ko lažni Henry Miller potpisuje
to je istina tigre. Dakle jo.
Znači to je istina i sad taj halal, taj vozač sam ja te godine i vozam po muslimanskoj zajednici Pariza, mjestima gdje se jede halal meso, jesu to menze, neke su to nešto u vezi džamija, jesu to neke prodavnice, jesu to neka kućna sjela, ali nešto, ja odlazim i već imam markirano ta mjesta gdje sam ja to.
Eto, ja sam mislio da je to fikcija.
To je recimo moje iskustvo.
to je u stvari istina.
I to ja sad dajem ovome liku, ono smo sad na kraju, znamo da je to moj sin, da on je taj koji vozi i tu ima jedna veza sa jednom, zaljubio se jednu Marokanku i on ženi se čak s tom Marokankom i tako dalje, pa bježi od nje, pa ga spašava taj. Dakle, neko ko je tu jedan razvoj, jedna fabula kao pikarska, pa on dolazi naravno u Sarajevo, pa on ima veze i sa trkačima, upoznaje Alana ovoga prosta i tako dalje. Upoznaje Šakala teroristu koji je tamo glavni bombač i tako dalje. Dolazi u Sarajevo pred početak, odnosno u vrijeme opsade sa onim francuskim bataljom i tako dalje. Dolazi na vrata opet vama da pita za Oliveru i tako dalje. On zna za tu relaciju. Dakle, sve se isprepliče u tom romanu, ali roman ima naravno neke druge sadržaje koje ja neću otkrivat.
Da. Ali ti si vrlo pedantan, vrlo, vrlo pedantan pisac. Kod tebe nema ništa recimo slučajno, ništa ishitreno napisano, skoro pa matematički razmišljaš o radnji. I zbog toga me zanima zašto forma stripa koju si ubacio u dnevnik, sigurno da nije slučajna.
Da se jedan od pisaca koji je meni jako važan bio u ovom djelovanju unutar ove knjige Pariškog maratona, na način kako sam ja pisao, može na neki način podsjetiti na dvije knjige Vile Matasa. Jedna od njegova je Montanova bolest, a druga je Pariz nikad ne završava, gdje on kombinuje stil, formu putopisa, književne kritike, odlomaka iz romana, komentara, razgovora s drugim autorima. On me smatra da su čak i važnije knjige koje nisu napisane, a mogli su biti napisane, a mogli se zaključiti iz razgovora velikana jedni s drugima i tako dalje. On je jako upućen u taj svijet i on je pripadnik ove Ulipo generacije, one škole pisanja koju ćemo najlakše povezati sa Georges Perecom ili Calvinom ili sa ovim Keno. I jedan od tih pisaca bio je u našem Bukstanu prije dvije godine, zove se Erv Telije. I među njima on napisao fantastičnu knjigu Anomalija, među njima zaista projavljava kao neka atomska rešetka, kao neka, kao neke zakonitosti koje su oni dodatno smislili, provukli kroz književnost i podigli je, dali joj neke nove dubine, neke, neke dupla dna, neke, neke nove mogućnosti. Ja sam to osjećao kroz tu grupu u Lipo i čini mi se da mi je ona nekako jako, jako mi svijetila unutar pisanja ove knjige. Jedan od tih kažem, postupaka je, je i upotreba stripa. Ja sam ovdje nisam zapravo znao da će ići u tom smjeru, ali sve fotografije koje sam ja tom napravio su koje pravio moj sin tamo, a ja sam tražio bukvalno ne da se vidim ja, nego sve oko mene i iza mene, jer mi je važno zbog tog mi znanstvena, su sve fotografije, na svim fotografija sam ja. I sad mi je, znajući da ova edicija, ovaj dnevnik, prati nju prati ilustracija, da svako ko napiše jednu vrstu takvog teksta, da na neki način to prati sa crtežima, fotografijama ili nečim što dolazi iz vizualnog svijeta. I onda sam shvatio u stvari da ja imam samo fotografije. Ali mi je to bilo nasilno i bilo mi je grubo da sad ja budem tako dominantan na svakoj fotografiji, šta to sad znači. Je to je nekakav album, kratko putovanje kroz Pariz. I onda sam ja shvatio da sad se nudi mi se jedna mogućnost da to pretvorim u strip formu. I da sve to bude karikaturalno način da ja sad tu mogu sebe da podnesem, a i da sve ono što iza mene oko mene u stvari jest jedna vrsta opisa radnje jednog budućeg romana koji se piše. I tako da ta tenčki taj dio mi činio se jako važan, i ne samo s te strane, nego što na kraju ipak si u zemlji i u gradu koji gdje postoji veliki respekt toj formi, umjetničkoj izraženoj formi stvaranju stripa. Jel? To je ipak mjesto gdje je sve nastojalo i gdje ja u tom romanu koristim i sastanak glavnog junaka s nekim od određenim crtača legendi svojevremenih legendi onog doba kad je živio taj glavni junak. Jako je to dobro radila ova Hana, dizajnerica, mučila se malo s tim fotografijama, puno je ona to uradila i svojom rukom, nije se to samo mogu staviti kroz neku sito formu tog, nego ona puno radila na svakoj fotografiji. I desio se još jedan moment koji je tu sad interesantan. Knjiga pred sami kraj ima jednu brojčanu grešku. Radi se o broju kilometara koliko iznosi
Pariški maraton.
Pravi oficijalni maraton je 42 km i 195 metara, oficijalno. Ne znam kako valjda u nekom lektorskoj kombinaciji da se to pretvori u riječ, a ne da bude brojčano. Izašla je rečenica, odnosno red, u kojem je napravljena greška da je to 41 km 195. Mene je to zabavilo. I onda sam ja dodatno intervenciju. Zamolio sam štampariju da mi naprave jedan stiker gdje ću ja prelijepiti tu grešku sa korektnim iznosom u kilometrima. Ali onda sam iskoristio da tu u dijelu stripovski se pojavi glava sina.
Da.
I prvi put on tu, odnosno pri kraju samom, pojavljuje se kao sa svojom glavom, svojom kapom koju ja i pominjem.
Nisam znao za taj detalj, odlično.
I on je tu kao neko koje je u stvari
supervizor.
Supervizor i uvjerljivosti i toga da je to moguće i da ima taj roman i da postoji to sve što on sliku i da se te fotografije sa stripovi, da sve to postoji i da on taj koji svojom glavom to na kraju.
Da, odlično.
I to je ta još jedna nova dodatna mogućnost ovog teksta je bila gdje sam se još dodatno obradovao na toj intervenciji.
Ja bih volio da u ovom razgovoru ipak pomenemo i taj roman Ja sam, koji očigledno i tebi jako važan. Ti si inače za njega dobio nagradu Frici, ali jedno od najznačajnijih regionalnih nagrada. Ali sam si rekao da si ga pisao čak 25 godina. Da to bude još dramatičnije, možemo reći četvrt vijeka, je li tako? Kako se i zašto počne takav projekat? Da li je to ti vjerovatno ga nisi planirao pisati, jel, 25 godina? Ti si mislio da ćeš ga brže završiti, da li je na samom početku imao takvu formu, takvu ambicioznu formu, o čemu se radi?
Očigledno da u samom pitanju se sugerira, a tako će biti u mom odgovoru, da je postala ozbiljna neka pauza. Zašto ona nastala? Dakle, ja zadnju svoju proznu, prvu i posljednju proznu knjigu završavam 95. godine, objavljujem je 96. knjiga Priča Kesten. Sa njenim objavljivanjem, mislim, izašla je samo neki 300 primjeraka, vjerojatno ću je, imam jedno drugačije izdanje, vjerojatno ću je ponovo objaviti, mislim, hoću, moram, jer ona je izmijenjena, neke priče više nisu unutra, neke nove su ušle. Tad počinje na egzistencijalni dio u koju koje sve je s knjigama, uveć s knjigama, ali nije književnost. A to je otvaranje knjižare Bajbuk zajedno sa partnerom Goranom Samardžićem, deumbilsani pisem koji ja u to vrijeme, mi dobijamo jednu onu pomoć otvorenog društva, fonda otvorenog društva, ili tačnije Soroš u Bosni i Hercegovini, i mi s tom jednom donacijom, grantom, otvaramo knjižaru Bajbuk 96. godine. S tim mojim, kako ste rekao, pedantnim, preciznim ulaskom i odgovornim u sve što radim, jel, ja sam književnost sklonio sa strane. I rekao sam, moja književnost, to sad će biti, evo, ovo što čitam, ovo što uskoro, nije te godine, ali 98. i 9. što ću početi objavljivati, pa malo kasnije kao urednik i što ću početi uređivati, da se u to pretvoriti neki moj odnos sa književnosti. Međutim, znao sam i da je to i jedna laž prema samom sebi, da je to da ću iznevjeriti sve ono što sam do tada radi, ipak sam imao prije toga dvije knjige pjesama, i tu knjigu Kesten za koju sam dobio nagradu u Fonda otvorenog društva, i prije toga knjiga pjesama Mađončar, sjećam se na naslovnici Oslobođenja, bilo da je Uzunović na čekanju, trebao sam dobiti za 3 godine ne dodjele nagrada Makdizdar, za pjesmu što trebao sam ja dobiti za te 3 godine nagradu, eto, zbog nekog spora. U žiriju bili par ljudi, da ih ne pominjem, koji smatrali da mi ne trebaju dati, nije ni dodeljena nagrada, pa sam ja izašao na Oslobođenje da sam na čekanju. Interesantno. Znači, to su bile zapažene knjige. Ja sad imam, naravno, ideju 96. godine da nastavim da se razvijem kao pisac. Radim jedan scenarij po narudžbi Farka Sokolovića, kao ideja priče iz moje ulice, nešto iz mog kvarta i tako dalje. Bio je još jedan dodatni scenarij, radila se jedna škola, Francuzi su radili školu samo za jednog učenika u Šabićima gore na Bjelašnici, i ja sam napisao i taj scenarij. Interesantan je bio taj film, nešto su mi pokušali snimiti, ali nisu, ali ostao sam na toj knjizi, scenarij priča, odnosno za film priče iz mog kvarta od Pjurke, a moj kvart gdje sam se ja rodio i gdje sam odrastao i gdje je sve ono što je u romanu ja sam se desilo, je Koreja. Koreja je, za one koji ne znaju, dio Sarajeva između nekadašnje mljekare, koje više nema, nove stanice, željezničke stanice, mljekare, fabrike duhana, popravnog doma na Humu i mosta podvožnjaka prema Malom Rimu ili tamo prema Buče potoku. Tu se iscrpljuje područje termina, odnosno tog geografskog pojma Koreja, i kada se popne gore na Hum i pogleda se dole šta je ta Koreja, to je beskrajno puno željezničkih onih kolosijeka gdje se odvija teretni saobraćaj, gdje se prebacuju ogromni kontejneri, gdje su dizalice stalne, gdje su i putnički saobraćaj, putnički vozovi i lokomotivi odlaze tamo prema željezničkoj stanici, i sve se dešava u toj Koreji. Dakle, kad se dozgo pogleda, kao da se pogleda sa brda Mažuk iznad Barcelone, s tim što je dole more, a sve ostalo isto, mi nemamo more, ali sve je luka. Dakle, ta Koreja je bila luka. Ništa drugo, ja tačno ne mogu reći, ona je bila luka koju su dolazili vozove. I tereti iz cijelog svijeta, kontejnerima koje smo i mi kao djeca iz radoznalosti naravno otvorali, prevrtali, pronalazili svašta i tu su dogodošne ogromne priče nastale. Ja sam znao da mi ta knjiga mora da se zove Koreja i to je bila knjiga priča. U trenutku, i ona se piše od 96. pa nadalje, ona se piše sve vrijeme, sve priče, ja tu
kako, organiziram
taj folder i tako dalje, ali onda tamo negdje tamo malo prije korone i tako dalje, ja shvatam da u stvari moram da napišem jedan roman o smrti mog oca, koji ću nazvati Tri očeve smrti. Uzustavim od svega što sam dotad pisao i pišem te Tri očeve smrti. Znači, posljednja knjiga unutar ove trilogije, koja zove Tri očeve smrti, je i zadnja napisana. Kad sam napisao tu Tri očeve smrti, shvatio sam da se radi o istom osobi, istom pripovedaču, istom liku koji je u ovim pričama. A onda sam shvatio da mi nedostaje sad središnja, druga knjiga, koju sam nazvao Manjak na tavanu susjedne zgrade. To su, bukvalno, ako ću ih najpreciznije odrediti, jeste knjiga o bolu, to je ono rano djetinjstvo, knjiga o polu, to vrijeme vojarizma, otvaranja pola, otvaranja prema drugima, i treća knjiga, knjiga o žalu, kad nastaju gubici, smrt roditelja, smrt oca i razne rastave i tako dalje. To je to vrijeme, to je taj opus od 25 godina u kojem nastaje sve ovo.
Ti si tu apsolutno iskren.
Sve ovo što
apsolutno
sam
ti
sad pomenuo.
Ti čak daješ i sudove o najbližim ljudima, oko sebe, bez ikakvog zazora. Jeli, I kakve su bile reakcije porodice, prijatelja,
pa,
koji se pominju? Kako kad?
Nevjerica da je nekome prvo palo na pamet da to pomisli, a kamo li da kaže, a na kraju i kaže.
Da.
To otvaranje je bilo frontalno, otvorio sam sve. I sebe i druge.
Da, naravno, to, prema sebi si apsolutno bespoštedan.
I tu sam tražio tu neku vrstu, da kažem, tog...
Je to terapeutski djelovalo na tebe, tako kažemo, je li?
Pa,
možda jeste,
na neki način jeste, ali nisam znao kako drugačije da se ponaša u književnosti kad iz prvog lica.
Naravno.
Znači, ogoli se do kraja, budi i akter, i budi i lik,
da,
i budi
da,
pripovjedač,
da.
I odnosi se prema sebi, i vraća, i naprijed, i nazad, i budi i u likovima koje opisuješ, i budi dio njih, i na kraju zanimaj se za, i ono ima jedan detalj, to je isto koja kritičar iz Stripta, da jako skrenuo pažnju na tematizirao je to na način moje pisanje, tu u stvari ta velika simpatija za sve ono što je život i ono što ne volimo i što volimo. Pa na jednom mjestu ima rečenica da kaže da su nam nedostojali i oni koji nismo voljeli. I oni su dio te igre,
naravno,
ne možeš bez njih.
Naravno.
Nedostaje ti nekog koga ne voliš. Ili kako je ovaj kritičar, odlično Dino Pobrić, primijetio da radi se o magiji simpatije. Znači, sve prelazi na drugo, iz rečenice u rečenicu, iz riječi, uz riječi, iz pasusa u pravi stranici, sa simpatijom da se umnožava nešto što postoji. Da sve što je stvoreno, sve što postoji, ima svoju biografiju, ima svoj život, ima i svoj početak i kraj, i da sve zaslužuje biti zabilježeno. To su neke moje, da kažem, postulati onoga u što vjerujem kad pišem.
Da, posvećen tom istraživanju sjećanja, jel da? Ti kažeš u dnevniku, ti kažeš da je to, imaš neka rošćara, postojiš malo u jednom, malo u drugom vremenu.
Postojati malo u jednom, malo u drugom može se ako se one izmiješaju.
Da.
I da se stvori neko, da kažem, novo vrijeme.
Da.
To sve vrijeme radim, pokušavam stvoriti novu realnost u kojoj ništa neće smetati. koja neće smetiti da sve ono što želim da se razvije na način da se nešto kreira, nešto počne samo postati. Da kažem, mašta postoji da nešto što nije postalo počne postojati.
Da. Ti si u Pariški maratoni posveta literaturi. Ti Pariz doživljavaš prije svega kroz knjige. Skoro svaka lokacija ima neku malu književnu referencu. Ne svaka, ali skoro svaka. Kako bi, da nisi na taj način pristupio, kakvim očima bi gledao Pariz?
Pa ne bi mogao drugačije.
To da, ne može.
Pariz je prvog mog dolaska tamo i iskustvo ovog glavnog lika i na kraju moj svaki ponovni dolazak tamo i uvijek susret sa nekim od onih koji su meni jako puno značili, od Sheruda Andersona kad on pokazuje Hemingway gdje će da spava, kad Hemingway tu spava i tu, onda Hemingway sutradan i to mjesto s prvim danima oslobađanja Pariza, to mjesto je osvojio, hotelic osvojio ga i rekao ovo je moje, ne ulazite vamo, ja sam osvojio. Ići stopama Millerovim ili ići u kafane gdje nastoji manifest tog Andre Žida ili sjedio Kokto ili ulaziti u tekstove drugih pisaca koji isto tako traže svoje, kao što je Vila Matas tražio ovoga, sjedio u kafani preko puta ovog Pereka i posmatruo ga kako ulazi u kafanu, ili njegov sastanak sa Marguerite Duras, koja je meni bila fascinacija pronaći mjesto gdje je njena zgrada i to potkovlje koje je živio Matas, gdje se čak krio i u vrijeme ovog partizanskog otpora i Mitterrand, dok još u njemu bilo poštenja. Znamo šta se kasnije dešavalo. Ali fascinacija definitivno jest, po meni, nisam bez veze pomenuo Marguerite Duras, jer ona je bila posebna i neobična i bila je bolja, da kažem, srednja klasa, imala je i tu zgradu, ona je iznajmljivala spratove te zgrade, jedna od njih i ta mansarda koju, eto, nije bila nešto uslovno, ali davala je džabe pisima, umjetnicima, slikarima. I taj kontakt tog pisa Vili Matasa i Marguerite Duras bio prilično značajan na njemu u jednom trenutku, jer on pokušava da napiše roman, kaže da je on početnik i dala mu je jedan spisak sa 13 stavki šta se mora neko ko će se
pomiješ i roman Brana na Pacifiku, s kojim je opsjednut glavni junak romana ili možda još neko.
Tako, da, tako je, i on sad traži glavni junak, znači tražimo je svi.
Da.
Tražim je ja na toj adresi, traži je junak tog romana na toj adresi, traži je i Dinu, ne smutaj čuda što me slika ispred ulaza u njenu zgradu, gdje je sad jedan izlog sa jaštucima, ona koja je poznata, koja je patila nesanice cijeli život, sad tu su jaštuci, to je stvarno jedna igra sudbine, igra ironije.
Puno je takvih detalja.
Puno je to oduševljavalo, pogotovo ono što sam nalazio istražujući za ovaj roman, da su u jednom trenutku u selu blizu Pariza, gdje je Homeini otišao u izgnanstvo iz Iraka i gdje je pripremao tu revoluciju, povratak u Pariz, se u tom selu su zajedno živjeli i Marguerite Duras u svojoj jednoj vikendici, gdje se osamljivala, pisala čuvenog ljubavnika, tu napisala kao i druge knjige. Oni su sretali se u dućanu, u lokalnom dućanu. I to su fakti, to sam istraživo, da je Homeini njoj prilazio i pitao koju pastu da kupi. To je fantastično.
Da.
I u jednom trenutku kaže Matas zatiče nju kako sa transparentom i sa grupom aktivista i ovih koji su u protestu opsjedaju kuću, tu malu kuću Homeinija na kraju tamo predgrađu negdje iza Pariza na 20-tak nešto milja, opsjedaju sa transparentom oslobodite žene. I on se govori, aj to je lak poezije, aj to je lak vjere, se kaže, sudaraju na jedno mjesto. Fantastične informacije koje sam pronalazio, da na primjer, eto, mogu biti, i bio moguć usred Marguerite Duras i Homeinija. da. Znači u lokalnoj prodavnici. Da, da.
Ti obilaziš i u ovom, u dnevniku obilaziš knjižare, pišeš o čuvenim knjižarama poput neke u koje je moguće prespavati, ali prvo treba pročitati knjigu, pa malo i volontirati tu. I zanimalo me dok sam to čitao, pošto ti si bio, jeli, 87. i nakon toga bio si u Parizu, isto tako si obilazio, jeli, knjižare. Kako si imao knjižaru na umu kada si osnivao Bajbuk? Liči li ova današnja na tu jednu koju si u to vrijeme zamišljao?
Prekrasna knjižara koju je sve moguće pa i spavati i jesti i boraviti i čitati neprestano i biti izbjeglica i Shakespeare and Company, jel, čuveno? Je bila u mojoj glavi također kao nešto što nisam ja znao da ću se ikad baviti knjigama na taj način. Bila je jedna knjižara isto tako u Sarajevu na Dolac Malti, knjižara Nolit, gdje sam ja odlazio vrlo često.
Ti pominješ i te legendarne knjižare
u dnevniku. Također držao jednu svoju knjižaru na Grbavici. Ja sam njima zavidio na neki način. Zavidio sam i zbog blizine knjiga. Ne, nisam ja znao kako je to biznis. Na kraju se ispostavilo da, Boga mi, ako ćeš samo prodavati knjige i živjeti od knjiga, to je tegobno, to je egzistencijalno vrlo problematično. Unutar tog posla moraš razviti još mnoge druge aktivnosti da bi ti rekao da uslovno rečeno živiš od knjige. Ali nisam znao, osim što sam vjerovao da u odnosnoj biblioteke pisci su živi u knjižarama, a u bibliotekama su mrtvi. Imao sam taj dojam da svi pisci čiji su knjige na policama u biblioteki, da su oni svi umrli, da su mrtvi. I odbijala me taj pojam knjige i biblioteke. Ali knjige u knjižari, to je već nešto drugo. Jedan živost, jedna svjetlost, jedna sjaj, jedna mogućnost, jedna blizina s nečim što nisam imao u kući. Moji roditelji nisu bili skupljači knjiga i nisu imali ta obrazovanja koja se podrazumijevala da će se puno čitati u životu i tako dalje. Ja sam iz tog dodatnog razloga skupljao knjige oko sebe, kupovao od svojih džeparaca, tražio najjeftinije moguće, ali naravno da su dobre. Išuđavali se prodavači na kasi kad shvatio da sam im donio tuce knjiga za neki 20-30 maraka i da to neko šta više, ali to su sve briljantne knjige koje sam pronalazio.
Da, ali ljudi koji nisu okruženi, recimo, knjigama kroz život, i onda oni svaku knjigu posmatraju ko malo čudo i onda i oni nekako nadoknađuju to, oni imaju, kao da imaju veću strast. Ovi drugi ih posmatraju kao neka kulisa, jeli, stalna.
Kao nešto
kao esaj srebrni.
Tako kao tapete koje oni gledaju cijeli život. Ali ovo je zaista jedna nova strast, jedna novo otkriće, jedno obećanje koje dolazi tebi, nešto otvorio i tebi se direktno obraća. Znači, nema ništa neposrednije od knjige. Ništa. Jer ona spada u najveće ljudske izume, ne može propast.
Da.
Kao što je točak, kao što je topla voda i tako da je, ne može propast. A i onaj najneposrednije obraćanje humanizma ili ukupnog ljudskog znanja nekome koji u tom trenutku spreman da...
Ja im nekako imam osjećaj kad sam ovo čitao da ti želiš da vratiš knjižarima dostojanstvo, da im nekako i ovdje im kao dodjeljuješ im neku auru prosvjetitelja.
Pa da, postojala je takva knjižara u Sarajevu, Stipina knjižara, koja je tako sama sebi namještala kao meeting point, kao mjesto koje ne smije propast, koje mjesto koje se dolazi, koje mjesto koje nije imala promocije. Ta promocije se nisu toliko intenzivno dešavale se u nekim drugim mjestima, ali u knjižarama ne. Danas je već u posljednje vrijeme trend, zato što je i pravo mjesto da tu bude promocija među knjigama i autorima. Ali jedna od tih pokušaja i vraćanja tog svijeta koji naseljavaju i drugi kojima su važne knjige i koji su spremni da tu ostaju satima, danima, da prave svoje tribine, klubove, da pričaju, je definitivno knjižara Bajbuk posljednjih svojih 30 godina. Onoliko koliko ona ima od svog osnivanja je sve vrijeme to. Pa zahvaljujući tome što smo i Goran i ja kao pisci ušli u biznis, a ne kao kao trgovci, ni kao izdavači, ni kao neki drugi ljubitelji knjiga, nego baš oni koji su voljeli i vole knjige.
Da. Znam da je jako teško opstati, ne samo u izdavaštvu, u knjižarstvu, nego uopšte u kulturi u ovo vrijeme. Jer nacionalne stranke njeguju, ako i to, njeguju nacionalnu kulturu. Šta je sa, tako da kažemo, običnom kulturom bez tih predznaka?
Pa nije ona nigdje prepoznata, ona je spontana. Ona je iskaz ljudske potrebe da budu ljudi, da nastave živjeti svoje živote neporemećeni aktualnim politikama i aktualnim stanjima. Dakle, u zemlji koja nema ministarstvo kulture, koja nema fondove, koja ništa ne dolazi iz državnog nivoa, je stvarno i iluzorno razmišljati da je ovo posao koji će trajati. Bojim se da će ovaj posao, ne da se bojim, nego siguran sam, da će s našim životnim vijekovima ovaj posao na neki način propadati. Jer ako ne bude propao, premjestit će se nešto drugo, nešto na čemu dnevna politika insistira, a to da se podijelimo na narode. Da. Kad se podijelimo na narode, onda se dijelimo i po jeziku, onda se dijelimo po prioritetima, onda se dijelimo po povijesti, po interpretacijama, i onda nema više ništa na što nas upućuje zajednički jezik, jer ovo je jeste zajednički jezik.
Vama je teško da pristanete na jednu takvu skučenost, na te nacionalne kulture. Vi ste napravili festival Bukstan, jedan od najvažnijih regionalnih festivala književnosti, da biste proširili te granice, da biste svijet doveli ovdje, da biste Sarajevo predstavili svijetu, je li tako? Ali i on nailazi na brojne teškoće.
Upravo si, da sve lijepe stvari u Bosni nastaju u Sarajevu, pogotovo uprkos svemu. Mislim, ne može se čovjek biti stalno u tom osjećanju, pa stvarati dobre djela. Dolazimo u jedno stanje zasićenja u smislu da evo, mi nećemo sad pričati šta jeste, koliko je Bukstan postigao, to je veliki međunarodni festival. I on je zaista daleko više cijenjen van Bosne i Hercegovine, van Sarajeva, nego što je ovdje. Mi vidimo odnosu prema njemu od strane onih koji bi bili dužni da kroz svoje fondove od kantona, federacije, civilnih poslova i tako dalje pomažu ovaj festival. Mi zapravo možda najviše sredstava dobijemo čak od ministarstva turizma federacije, nekad prije turističke zajednice grada Sarajeva, ali i tamo je neka nejasnoća na jednom nešto što se podrazumijevalo da može dobiti grant ili donaciju, na jednom ostanete bez toga, pa se onda začudimo čemu se radi, da neka nije greška, ali očigledno nije greška. Mi smo došli u situaciju da nas čak odbijaju i neki strani donatori, jer smo jasno zauzeli stav u odnosu prema ratu i ubijanjima u Gazi. Podržali smo važne palestinske autore, neke smo objavili, neke smo i doveli, i samim tim neke fondacije koje smo do sad pokrivale iz svijeta su odustale od
samo zbog toga.
Samo zbog toga, da. To su važne donacije bile. Sveokupan odnos prema Bukstanu kroz ovo sad 11. izdanje koje pripremamo, jasno nam je dalo do znanja da moramo odustati od nekih naših prepoznatljivosti. Nešto s čim smo jako ponosni, što smo formirali od samog, od prvog Bukstana, jeste ono što ide uz njega, radionica književne kritike za mlade književne kritičare i kritičarke, koje mi na konkursu pozivamo iz cijele regije da dođu i da u trajanju Bukstana, u susretanju sa autorima, sa njihovim tekstima, s knjigama, sa mentorom koji ga odaberemo, steknu znanja, vještine da književno kritički komentiraju, pišu tekst, da razvijaju svoje književno kritičke, odnosno svoje kritičke sposobnosti. Mi ove godine, nakon što smo radili 10 takvih radionica, nismo u stanju da ponovimo opet jednu takvu radionicu, i to je bila prva stvarno oko kad balon se podigne gore, podiže se pa i baci one vreće balasta i tako da je pjeska, tu smo prvo morali da otkačimo, jer jako puno košta, a čisti je, da kažem, obrazovni domen, obrazovni, ne više ne kulturni. Mi tu obrazujemo mlade osobe koje su završile književnost ili nešto slično, da pišu i komentiraju književne tekstove.
Da. I, a to je sav taj problem. Evo recimo ti ljudi, onda oni, mi nemamo ni časopise, književne časopise. Mi nemamo mjesto gdje može da se objavi argumentovana dobra književna kritika.
Tako, ne postoji ni prostor, da postoji samo društvene mreže, a to je moguće da komentarši kogo što hoće.
To što kažeš, to je jedno lagano odumiranje, otpada jedno po jedno.
E, to je, i mi smo na neki način bili prinuđeni da takvu jednu impresivnu radionicu koja je polučila pa sigurno jedno 20 egzistencija mladih ljudi koji se tim i dan danas bave.
No.
Prošlo je možda 100 i više polaznika, a od njih 20 radi svoj posao danas. No. Na televiziji, u novinama, u medijima i tako dalje. Ali, i snalaze se, i dalje se snalaze. Znači što nema, kako si rekao, nema periodike, nema časopisa, nema emisije iz kulture, nema ništa gdje bi ti mladi ljudi, naučeni ljudi mogli da...
Ja recimo političare nisam vidjeli na jednom izdanju Vuksana, je li tako?
Bio je jedan političar koji je zamolio da dođe, jer mu idu izbori, pa da on otvori festival. Eto, ko hoće da pogleda, nećemo reći me i prezime, ko hoće da pogleda jedno od otvaranja prije par godina, može tačno vidjeti koji je taj političar, danas je ministar. Vrlo jedna ignorantski odnos prema onome što radimo, na način da mi tu kao moramo da to budemo, jer to je naša egzistencija, a kad je već egzistencija, pa naravno da ćemo biti tu i dan i noć, pa naravno da ne smijemo umrijeti, pa naravno da se to sve podrazumijeva. Nijedna od ovih institucija koje smo tražili neku vrstu podrške i tako dalje, nije uvažila naš budžet koji je stvarno veliki, jako je skupo organizirati jedan takav međunarodni festival gdje on dolaze dobitnici Pulitzera, Nobelova nagrada, Pulitzeri, Bookeri, putuju iz Amerike, putuju iz Australije, iz Japana i tako dalje. Pa to su vrlo skupe stvari. Ako hoćete da imate takav renome, ako hoćete da imate takav festival, to košta. Ali niko nam nije uvažio budžet na način da to što mi tamo prikazujemo da je to realno.
Može biti recimo nekoliko razloga. Recimo to da vi niste dakle taj da ne podržavate samo jednu, isključivo jednu, jel, nacionalnu kulturu i nacionalnu književnost. A može biti recimo i još jedan. Za trenutno ljudi koji odlučuju, jel, u kulturi u Bosni i Hercegovini jednostavno ne razumiju važnost knjige. Ja se sjećam intervjua prije nekoliko godina sa tadašnjim ministrom obrazovanja i kulture, čega li sve i sporta u kantonu Sarajevo, kada je on u nekoj informativnoj emisiji izjavio da on ne čita knjige.
Da. I da se tim stvari ponosi.
On nema nikakvu svijest o knjizi. Recimo, mi znamo recimo da neki ljudi koji žele da lažu da čitaju knjige, nego njemu je knjiga toliko nevažna da on ne vidi ništa sporno u tome da on kao ministar kaže da ne čita knjige. Ja mislim, ja se bojim da je to da književnost, oni ne smatraju da je književnost ima važna za novi izborni ciklus.
Ovdje moramo biti još precizniji, kad kažemo oni.
Da.
Ima vrlo ozbiljna grupacija političara koji znaju što rade.
Da.
Nemogućnost objavljivanja knjiga i podrške knjigama, nezalaganje za ukidanje PDV-a na knjige, carine koje se uvozi na knjige, plaćanje PDV-a unaprijed, PDV koji je 17%. Da se razumijemo, PDV u Hrvatskoj 5% njihovi budžeti za podršku izdavaštvu i autorima su, sad ću vam reći, oko 5 milijuna eura. Zadnji konkurs je bio 5 milijuna eura iz baze od 5%. Naša baza je 17% PDV-a, a naše fundacije skoro pa ukidaju svoj rad, odnosno podršku izdavačima, podršku autorima, podršku bibliotečkom otkupu. To je politika.
Da.
Znači, oni dobro znaju što rade. Dvije, da kažem, komponente ovdje su koje, koje su koje participiraju ukupnoj političkoj kompozitu ovdje su čak obezglavljene na način da i ne proizvode knjige u svojoj državi. Direktno. Srpska i hrvatska komponente skoro da nemaju svoje izdavače u Bosni i Hercegovini. Sve im knjige dolaze iz Zagreba i Beograda. Te politike kao produžena ruka, produžene ruke tih politika ne trebaju knjige ovdje. Zašto će onda knjige? Da. Postoji onda ova treća kao komponenta uslovno rečenu koju treba razmagnetisati.
Da.
Da ona ne bude u stanju da išta pravi. E tu je taj otpor. Tu je ta čustina koju mi još preživjeli izdavači i autori držimo na okupu i za koju ne želimo da propadne. Da propadne za života naših neće. A da li iz naših hoće, ne znam.
Da.
Neosjetljivost političara da shvati kakav je to mlin i šta znači pretvrti se u koloniju u kojoj će, zemlju u kojoj će dodati knjige sa strane, u kojoj nećete imati knjigu na svom jeziku. To je isto kao, ja slikovito rekao da nemate svoje pekare i svoje mlinove, već hljeb se proizvede na granici negdje sa Bosnom i Hercegovinom i uveze se ujutro u 4-5 sati da napuni pekare u Bosni i Hercegovini. To se pretvorila ova država. Ubesmišljavajući njen karakter države, njen karakter društva, njene mogućnosti, njenu povijesnu, njen povijesni kontinuitet i tako dalje, njene ljude, njen jezik. Ako nemate knjige na tom jeziku, onda nema ni te kulture.
Da.
To je jasno. To političari ne mogu reći sutra da to nisu znali. Nema ni jedan koji sutra može se bavi ovom politikom, a to kaže nije znao ili ga ne zanima. A to treba, kao što je taj rekao, reći, ali ja se onda pitam gdje je javnost. Gdje je javnost, kako javnost ne može na jednog takvog ministra odgovoriti pa ko je tebe postavio tu.
Da.
Ali postoje stranke.
Da. Naravno.
Strankama je to sve jedno. Stranke su ljudi koji pljačkaju ovu zemlju na najbolji mogući način. Ideja PDV-a nije narodna, nije, svi građani daju PDV. A kad se taj PDV skupi, oni tačno ide politikama koji te elite zagovaraju. U njoj sigurno nema Bosne. Ni jezika, ni knjiga. A ima PDV-a koji se uzima od svakog građana. Znači uzmiš od građana, razneseš kroz civilni poslov, ministarstvo civilnih poslova, podijeli neko miliona maraka. Tu bukstavno dobije...
Ali to nema nikakve strategije.
Ništa.
Ja sam gledao o čemu to se tu radi.
Pa
to je nekako rasuto na to, bilo šta.
Ali nije to samo rasuto. Ozbiljna je politika.
Da?
To su... vjeska je nacionalna društva.
Da.
Potrebe da se sakralni objekti prave, dorađuju, popravljaju... sve ono što ima veze sa folklorom jedne nacionalne grupe je dobro došlo. Sve što ima građanski prizvuk ne može da odpare apsurdno sa portfelja Ministarstva civilnih poslova. Pa nek se zove Ministarstvo narodnih poslova.
Da, da,
da znamo zašto je to tako.
Da, da, da.
To je nekako miliona, se razumijemo.
Da, da.
Izdavaštvo ne mogu dobiti ništa. Biblioteke ne mogu dobiti ništa. Autor ne mogu dobiti ništa.
Vrlo depresivno ćemo završiti ovaj razgovor. Da, vrlo depresivno. Ali evo, na kraju, jeli, meni je, kad meni neko postavi ovako pitanje, meni bude teško da odgovorim na njega, ali volim da slušam odgovore. Koje tri knjige su najviše utisale na tebe? Možeš li izdvojiti? Da i ja bi isto tako bi se i naspio i šta ću sad i...
Ja, šta ću sad, kako, definitivno da, da. Jedna koja mi je strahovito važna je, pomenuo sam tog autora, Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio. Izmaštana jedan geografski pojam koji ne postoji, ali svi ljudi unutra koje jedne gradića u kojima je jedna željeznica i ljudi koji tamo žive svoje živote potpuno da kažem bez imena i prezimena, ali sve unutra. Taj Winesburg, Ohio je jedna prekrasna knjiga koja nije došla do puno ljudi jer je očigledno nije bilo puno izdanja, jedno staro izdanje, ne znam, 70-ti čini mi se, i u zadnje vrijeme objavio mi se Šareni dućan i koji još neko iz Beograda. To je strahovito važna knjiga. Pisac koji je isto tako jako puno utjecao na mene sa svojim djelom je John Steinbeck. I jako sam volio priče i način na koji me učio pisanju Guy de Maupassant. Eto.
Hvala ti, Damire. Bilo je izuzetno ugodno.
Hvala meni također, prisjetiti se svih tih strategija, taktika, kako je sve nastojalo i na kraju ponovo uživjeti tome i na kraju i to što smo pričali je zagušujuće i depresivno i to također je naša stvarnost. Ne možemo je
obuditi. Ne, mora se razgovarati.
I ako ovaj razgovor potakne na bilo šta, na neku bilo kakvu promjenu da se, bar na jednoj komponenti stvari stvori dojam da se nešto mora spašavati, onda smo napravili nešto.
Hvala ti još jednom.
Hvala tebi.